Assalomu alaykum. Ayol ona bo'lish oldidan juda ham hayajonlanishi va tug'ruq haqida xavotir olishi tabiiy. Yillar davomida onalar o'zlari chaqaloqni dunyoga keltirishga harakat qilib kelishgan. Biroq yaqin yillarda onalar qiynalmasligi va yana boshqa turli sabablarga ko'ra kesar kesish amaliyoti qo'llanilmoqda. Kesar kesish chindan ham yaqinda paydo bo'lganmi yoki uning tarixi va asoratlari haqida bugungi suhbatimizdan bilib olasiz. Tibbiyot rivojlangan bugungi kunda tug'ilajak bolaning jinsi, rivojlanishi, ona qornida qanday joylashganini tekshirish, nazorat qilish, biror noxushlik aniqlansa, dastlabki choralarni ko'rish imkoni mavjud. Masalan, homila chap yoki yonbosh joylashgan bo'lsa, onani mashqlar orqali to'g'ri tug'ruqqa tayyorlash mumkin. Mashqlar samara bermasa, tug'ruq jarayonida ona qiynalsa, homila me'yordan kattalashib ketsa yoki bolaning hayoti xavf ostida bo'lsa, kesar kesish jarrohlik yo'li orqali bolani ona qornidan ajratib olish mumkin. Rivoyatlarga qaraganda, Rim imperatorining ayoli tug'ruq paytida olamdan o'tgan ekan. Sarosimaga tushib qolgan doya hech bo'lmaganda bolani qutqarib qolish maqsadida onaning qornini yorib, chaqaloqni oladi va bu bola tarixiy shaxs Yuliy Sezar bo'lib ulg'ayadi. Shundan buyon bu jarrohlik amaliyoti buyuk imperatorning grekcha nomi Kesar nomi bilan ataladi. Sezar zamonida bolani asrab qolish uchun ona qornini yorishga ruxsat beruvchi qonunlar mavjud bo'lganligi, balki shu tarix bilan bog'liqdir. Ma'lumotlarga ko'ra, tirik ayolda bolani saqlab qolish maqsadida jarrohlik amaliyotini birinchi marta 1500-yilda shveytsariyalik shifokor Yakob Nyufer amalga oshirgan. U o'z xotini va go'dagining hayotini shu usul bilan saqlab qolgan. 20 asrga kelib, kesar kesish jarrohlik amaliyoti oddiy va xavfsiz muolajalardan biriga aylandi. So'nggi yillarda tug'ish jarayonidagi og'riqlardan qochib ham bunday usulda tug'ishni istovchilar ko'payib qolgan. Shuningdek, bu usulda ona yoki bolaning biror sabab bilan jarohat olish xatari kamayadi. Qin cho'zilib ketmaydi, chok tushmaydi, bavosil kuchaymaydi. Kichik toz a'zolarining pastlashish xavfi bo'lmaydi. Homila bosh qismining shakli o'zgarmay qoladi. Tabiiy mezonlarni belgilab beradigan eng yuqori va nufuzli Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bu usulni u qadar yoqlamaydi. Chunki jarrohlik bir muammodan xalos qilsa, boshqa bir muammoni keltirib chiqaradi. Kesar kesishdan onaning asab tizimidagi buzilishlar, sutining o'z vaqtida kelmasligi, keyingi safar odatiy yo'l bilan tug'ish imkonini yo'qolishi kabi asoratlar qolishi mumkin. Shuningdek, onaning yoki homilaning holatiga qarab shoshilinch kesar kesish amaliyotlari ham o'tkaziladi. Biroq bu usulda tug'ilgan bolalar atrof muhitga moslashuvchan bo'lmaydi. Ular osongina yorug'likka chiqqani bois, u qadar yashash uchun kurashuvchan bo'lmaydilar. Kesar kesish usuli faqat tabiiy tug'ilishning imkoni bo'lmagan vaziyatlardagina o'zini oqlashi mumkin. Har bir jarayonning o'z vaqtida tabiiy bo'lishiga nima yetsin? Ikki yo'l orasidagi har bir ayol eson-omon farzandini dunyoga keltirsin. Go'daklar sog'lom bo'lib ulg'aysin. Salomat bo'ling.